Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și vă salut împreună cu profesorul Lucian Cristescu de la studioul Vocea Speranței și Speranța TV. Săptămâna trecută discutam despre un pasaj din Evanghelia după Luca, de la capitolul 11, și mai avem ultima parte a acestui capitol de abordat în această emisiune. Aș vrea să citesc pasajul biblic, după care să punem câteva întrebări. Înainte de a citi pasajul acesta, cred că ar trebui totuși să amintesc puțin ideile dinaintea lui. Mântuitorul îi ceartă sau îi mustră pe farisei și pe cărturari pentru faptul că ei apreciază mai mult partea din afară, se preocupă mai mult decât de partea din interior, iar Mântuitorul le dă și o soluție: dați milostenie din partea din interior. Și am vorbit noi data trecută că este vorba de lucrurile care nu sunt neapărat materiale, ci cele care pot să dea un sens, o direcție, o speranță omului. De asemenea, am vorbit despre dăruirea sistematică, căreia se mai zice și zecime în Scriptură, pentru că Mântuitorul abordează și acest subiect ca o ilustrație a principiului. Iar apoi unul dintre învățătorii legii ia cuvântul
45.
Și spune, versetul 45: Învățătorule, spunând aceste lucruri, adică acele vaiuri, ne ocărăști și pe noi. Vai de voi, învățători ai legii, a răspuns Iisus, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini greu de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Vai de voi, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. Prin aceasta mărturisiți că încuviințați faptele părinților voștri, că cei au ucis pe proroci, iar voi le zidiți mormintele. De aceea înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: le voi trimite proroci și apostoli, pe unii dintre ei vor ucide, iar pe alții îi vor prigoni, ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeirea lumii. De la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și templu. Da, vă spun, se va cere de la neamul acesta. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. După ce a ieșit de acolo, cărturarii și farisei au început să-l pună la strâmtoare și să-l facă să vorbească despre multe lucruri. I-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui prin care să-l poată învinui. Domnule profesor, unul dintre învățătorii legii a spus: învățătorile, spunând aceste lucruri, ne ocărăști și pe noi.
Cum adică?
De ce?
Eu văd aici o necunoaștere, un lucru care trebuie lămurit. Cui a vorbit inițial Mântuitorul?
Fariseilor.
Și cine sunt ăștia, învățătorii legii? Trebuie să clarificăm, pentru că ei nu se încadrau în categoria farisei. Și aș putea să fac următoarea distinție. Fariseii erau vârful de lance al celor experți în scripturi, în Tora, în lege, care aveau însă un obiectiv politico-social. Deci, hai să dau un exemplu. La ora actuală există profesori de teologie în institutele teologice și există pastori sau lideri cu activitate de masă. Adică sunt în afață, sunt vizibili.
Administratori.
Da, administratori cu rol de conducere. Deci, învățătorii erau cei care stau în sinagogi, care erau oamenii legii sau gramateios, în limba greacă, grămăticii, care sunt cărturarii, care știu să desfacă înțelesurile, dar care nu își întindeau sfera de activitate și influența în afara clasei. Erau cei care în sinagogi învățau pe ucenici, pe discipoli. Fariseii erau cei care ieșau la vedere, erau probabil recrutați dintre învățători, dar aveau o vână de
orator,
de formator de opinie, de cel care iese în față și este purtător de steag. Învățătorii erau în subsol, în zonele închise, nu erau persoane
expuși.
Nu erau expuși publicului. Și interesant că atunci când Mântuitorul, când Domnul Hristos atacă obiceiurile lor, sigur că s-atingea de datinile lor, de o serie de taburi sau repere care erau comune și ale învățătorilor. Pentru că învățătura rabinică i-a format pe farisei. Chiar dacă farisei erau o aripă publică, în timp ce învățătorii erau spatele frontului sau linia treia a frontului. Și învățătorul s-a simțit și el jignit, pentru că chiar dacă i-a atacat doar pe farisei, dar era o continuitate, era o aceeași vână care pornea de la învățătorii legii și ajungea până la farisei. Aceasta este distinția. Iar faptul că îi mustra, sigur, un tânăr de 30 și ceva de ani, cât avea Mântuitorul, să judece măsura înțelepciunii și a învățăturii și să condamne pe învățători, era un afront, iar lipsă de respect, de vârstă, plus de asta, era o lovitură dată întregului sistem.
Care era secular.
Da. Nu-ți dai seama că ne ocărăști pe noi.
Iar Mântuitorul începe chiar pe față să le vorbească și învățătorilor. Vai de voi, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini greu de purtat, iar voi nici măcar cu unul dintre degetele voastre nu vă atingeți de ele.
Atât. Mi se pare că este un subiect cu mare aplicabilitate astăzi. Și vă rog să nu vă uitați la cei care sunt profesori de teologie. De altfel, profesorul, prin menirea lui, are un cerc destul de închis și, dacă e un profesor adevărat, e un continuu cercetător. E închis în turnul lui de fildeș. El se ocupă cu abstracțiuni, cu concepte, cu lingvistică, cu nuanțe, cu semantică, cu hermeneutică, cu exegeze. Deci este un om al cărții, un om al abstractului. Și sigur că el spune ce trebuie să se facă, el spune cum trebuie să se poarte, dar el, pentru că este șoarece de bibliotecă, el nu se ocupă cu astea. Nu la asta mă refer. Și eu cred că este un aspect mult mai semnificativ, care are aplicație mult mai dureroasă. Am să-ți dau un exemplu. Este un membru al bisericii nemulțumit. Ai văzut ce a făcut X? S-ar putea să fie unul din oamenii vizibili sau cineva oricare. Atâta critică, atâta pretenție de desăvârșire și de comportament perfect din partea celuia. Am plecat din biserică. De ce? Oamenii sunt răi. N-au făcut cu tare. Ăla face așa. Și replica vine: bine. Dar tu? Tu cer altuia să fie desăvârșit, să se comporte așa, să acționeze în acest fel. Dar tu? De ce n-ai acționat dacă tu știi? Adică ceri altuia, dar tu nu miști un deget. De ce nu ți-ai propus să fii tu pildă? De ce nu ți-ai propus ca să asanezi răul acesta printr-o acțiune pozitivă? Noi toți avem pretenții de la alții. Asta este morala. Da. Avem pretenții de la alții, judecăm cu și că nanometrul, până și intenții le atribuim celor care greșesc, care ni se pare nouă că nu se încadrează în normele desăvârșirii. Întrebarea este, tu ce faci? Oamenii au nevoie de păcatele semenilor continuă?
Pentru a se curăți pe ei.
Pentru a se justifica pe ei. Fie pentru a se arăta că sunt mai buni, fie pentru a-și scoate indirect justificarea socială. Păi și alții fac. Nu divină. În fața oamenilor, da, dacă toată lumea fură, fur și eu. Toți mint. Mint și eu. De-aia mint eu, că toată lumea minte. Dacă vrei să trăiești într-o lume mincinoasă, n-ai încotro. Nu. Trebuie să te adaptezi, să trăiești ca în lumea aceasta. Și asta este o justificare care nu ține. Cred că acest mod de a pune pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, mă refer nu la îndatoriri religioase, posturi, știu...
Dar n-ar putea intra și acestea? Că eu cred că este o discuție tot aplicabilă și astăzi.
Da.
Religia a devenit foarte complicată. Oamenii poate și de asta vor să se debaraseze de ea. Religia trebuie să fie mult mai simplă. Plus că acești grămătici uneori atâta despart firul în patru și atâtea sensuri găsesc că chiar nu mai vezi sensul de bază și clar ca lumina zilei pe care Iisus l-a spus.
Îmi spunea cineva de bunăvoința bisericii majoritare din România de a muia puțin restricțiile grămăticilor în timpul postului. Are voie omul să se apropie de nevastă sa? Era o discuție și s-a luat o decizie, nu știu la care nivel, am citit în revista presei, că în anumite cazuri și așa, deci se dă dezlegare, este dezlegare în anumite ocazii pentru pește, nu? Dar cine vrea să fie mai aproape, să fie strict vegan sau vegetarian, fără nimic animal. Iar oamenii, poate că unii consideră asta ca o școală de educație foarte bună. Adevărul este că regimul vegetarian este mult mai sănătos și e chiar
idealul.
O terapie să mănânci doar vegetale, ci că regim de curățire de primăvară sau se oferă, mâncați doar vegetale, da, și asta zbărg. Unele nu, dar și recomandă să nu te atinge nimic animal. Păi de ce? Călugării care sunt în regim sever și care trăiesc și mult, ei știu că dieta vegetariană, strict vegetariană, este o garanție a sănătății. Alții, pentru alții însă e o povară grea. Unde mai pui că s-ar putea ca nici modelul, cel care îmi cere, mai se dezleagă singur să iasă din tipar de acestei restricții, acestor, știu, limite, acestor hotare de jug. E adevărat că pentru unii acestea sunt poveri. Unde mai pui că sunt atât de multe, cum era și în timpul lui Israel, încât oamenii spun, bine, mă, le țin pe alea mai principală, celelalte, n-am cum. Iar din partea și ierarhului sau duhovnicului, să fie îngăduință. Ei, asta e. Eu nu cred că e bine să existe legi pentru care să existe îngăduință de a fi călcate. Fac o paranteză. În Germania sau în Anglia există radare fixe peste tot. Peste tot. În încercările mele de a cunoaște Occidentul de prin anii 90 am încasat-o pentru că zona de 30 Am trebuit să știu că sunt radare, că în România nu există așa ceva. E ăla polițaiul cu, da, aici. Și pac, n-am plătit eu, ci gazda, pentru că au identificat-o pe ea. De ce în România nu sunt repere fixe? Eu nu știu de ce, dar îți spun, adică radare fixe, îți spun comentariul cuiva. Și nu era un om de rând, era un om cu deschidere. Era chiar și în lumea, familiarizat cu lumea politicului. Și l-a spus, păi nu vă dați seama de ce? De ce? Păi dacă ar fi radare fixe, ce amens ar mai da? Adică, dacă ar sta tot timpul poliția cu toate aparaturile la colțul, sau, atunci oamenii ar ști că este o lege și n-ar mai călca legea. Și dacă nu călcă legea, n-am pe cine prinde. Așa că lasă o perioadă să calce. Ca apoi să-i pot prinde. Pormi, iar le las libertatea ca să mai pot prinde. Pentru că eu sunt remunerat și după știu, un procent sau după cât de...
O cotă pe care da, trebuie să o realizezi.
Un premiu, poftim. Și dacă legea poate fi călcată, atunci am nădejde să prind răufăcători. Dacă legea nu poate fi călcată, eu nu mai am rost. Este periculos să existe legi care să fie călcate. Pentru că asta slăbește în mintea omului autoritatea legii în sine. Legea nu mai e lege. Este o convenție și totul este fofilezi. Dacă te semnalizează mașinile din sens opus, merg și eu cu minte, toată lumea cu minte. Ne păcălim singuri. Acum, e adevărat că legea umană e omenească, nu e perfectă ca legea lui Dumnezeu. Până și legea lui Dumnezeu are nuanțe și aplicații sensibil diferite în funcție de context. Mântuitorul a demonstrat cu femeia prinsă în adulter, care, fac aici o paranteză că e momentul, în Ioan capitolul 8, fariseii trăsc literalmente, nu o aduc, nu o împing, o trăsc, o femeie și aruncă fața Mântuitorului la picioarele lui, în curtea templului, unde el, Mântuitorul, învăța. Zice, învățătorule, îi spun ăștia, Moise ne poruncește în lege să omorâm cu pietre asemenea femei. Dar tu, conjuncția adversativă, dar, ce zici? Și interesant, de ce Mântuitorul nu o condamnă pe această femeie, deși Moise în lege spune? Pentru că se vedea de la început că e cusută cu ața albă. Într-adevăr, femeia mărturisește că e vinovată. Dar legea poruncea să fie aduși amândoi înaintea judecătorului și amândoi să sfârșească sub aceeași sentință. De ce vine doar ea? Nu cumva a fost pus la cale un flagrant după care, hai șterge-o, să o prindem doar pe ea. Nu este aici o cursă și sigur nu se poate aplica legea dacă nu e și el. Pentru că atunci legea nu e dreaptă. Și apoi Mântuitorul a găsit și soluția care a lovit drept în conștiința oamenilor. Pentru că probabil că unii dintre farisei erau scrupuloși, ca Nicodim sau Iosif din Arimatea sau ca Pavel sau Gamaliel, erau scrupuloși. Și când Mântuitorul spune, nu zice nu aruncați cu piatră, zice aruncați. Dar pune o clauză, cine, deci respectă legea, cine nu e cu păcat, cine e fără de păcat, să arunce întâi, să arunce. Deci Mântuitorul confirmă legea lui Moise, dar pune condiție, cine e fără păcat. Și spune că unii, de la cei mai mari, și-au dat seama că nu, se întorc. Și pentru că au dat un exemplu și cei nescrupuloși au plecat și ei, că nu sunt mai mari decât Gamaliel sau decât Șamai sau Hilel. Au plecat și ei. E minunat cum a rezolvat această situație care nu era conformă cu prevederile legii, nu era conformă. Dar Mântuitorul n-a călcat legea. Adversitatea a fost anulată. Mântuitorul ce a făcut atunci? A nuanțat aplicarea legii. Și eu cred că legea are nenumărate aplicații. Însă, atunci când noi compromitem, privim legea sau nu-i dăm greutate legii și n-are aplicabilitate pentru mine sau are aplicabilitate din când în când, când iau mașina cu radarul, atunci conceptul de legi este brizat. Spuneam că există legi umane. Legile omenești nu sunt perfecte și de aceea trebuie aplicate de la caz la caz. Eram în cabinetul lui medic de circă, de țară. Era prietenul meu, cel care a contribuit la înțelegerea lui Hristos și a religiei Bibliei. Și a dat o scutire de la servici unei mame. A doua oară el drept avea să dea 5 zile sau 3 zile pentru gripa copilului. Mama a venit cu copilul și a mai dat încă o dată. Și el după aceea mi-a spus, știi că nu e după lege. Am dat nu după regulament, dar am următorul raționament. Pentru ce este regulamentul? Ca să protejeze statul, nu dau scutiri și concedii medicale prin care sărăcesc statul. Ăsta e scopul, ca să protejez, finanțele, bugetul statului. Dar eu m-am gândit, eu am văzut copilul. Dacă trimit acum pe mamă la servici, pentru că așa îmi spune regulamentul, copilul acesta intră mai în adâncimile nenorocirea bolii și oblig statul să plătească mai mult prin spitalizarea lui, care putea să dureze multe zile. Iar mama va fi cu el. Iar eu am în vedere scopul legii să protejeze bugetul statului, de aceea încalc litera legii, pentru că urmăresc scopul spiritual al legii.
Problema este că amenzile nu țin cont de spiritualitatea legii, ci de litera ei. Iar da, medicul va fi taxat pentru aceasta, dacă face...
Da, va fi taxat pe nedrept, pentru că el e drept înaintea legii și a statului. Mm. Pentru că a înțeles corect aplicația regulamentului, care nu are valabilitate în cazul acesta, pentru că, de fapt, lovesc în stat, în cel care a dat legea. Deci, trebuie să facem, să înțelegem bine aplicarea legii și Mântuitorul nu anulează legea lui Moise atunci când spune aruncați în ea cel care n-are păcat. Mm-hmm.
Vreau să mă aduc două aspecte în discuție. Am observat din practica pastorală faptul că oamenii care sunt foarte scrupuloși în regulament au de fapt probleme cu regulamentul respectiv. Ei care impun altora și care sunt foarte drastici cu ceilalți au de fapt probleme. Și eu cred că Mântuitorul și la ei se referă. Și poate ar fi bine să ne evaluăm fiecare dacă suntem duri peste măsură pentru o anumită abatere sau într-o anumită zonă a legii, nu cumva să nu ne fie frică de zona aceea sau să ascundem o problemă pe care noi o avem.
Eu personal cunosc pe cineva. A murit. Nu mai există între noi. Caz real. Și mort de adevărat. Și a murit nu acum, cu poate 20 de ani în urmă. Sau mai mult. Acesta era un predicator. Un predicator foarte vehement împotriva păcatului. Și nu odată lua în discuție vehement porunca șaptea. Adulterul. Era convingător. Adică vorbea cu atâta convingere și zel și incrimina atât de drastic păcatul adulterului, încât oamenii erau, zic eu, marcați de nevoia de a fi caști. Eu n-am știut nimic, dar s-a întâmplat să vină o soră la mine. Eu eram la data aceea elev la seminar, așa se numeau, nu erau studenți, erau elevi. Și era o femeie deosebită. Mi-a povestit multe din viața ei, de fapt nu pe mine mă știa, ci pe prietenul meu, dar mai venea cu ajutoare la seminar, să ajute pe copiii care n-aveam nici bursă, nimic. Au fost zile grele. Și atunci a intrat cu noi și la nu știu câta istorie, întâlnire, fiind într-un cerc strict, eu cu ea, și-a deschis inima să-mi spună mie că acel individ atât de categoric cu păcatul, păcatul, îi propusese ei o intimitate. Și a spus, dar frate pastor, e păcat. Și a zis, nu e păcat, e o plăcere. E o plăcere, nu e păcat. Și deodată am înțeles ceva. Că l-am mai auzit după aceea. Un om care calcă pe bec în domeniul, să spunem, adulterului, a patimii sexuale, caută să se reabiliteze acuzând pe alții și apărând standardul. Deci prin faptul că el apără standardul cu zel, el prin aceasta se îndreptățește că-s de partea ta, Doamne.
Lupt pentru tine.
Adică el caută prin compensarea în teorie, în declarații, Doamne, vezi că sunt cu tine, să-și mai scadă din culpă, să se auto-îndreptățească că e de partea standardului. Ei, restul sunt slăbiciuni, dar eu sunt cu Domnul. Înțelegi? Această schizofrenie, această schizoidie în care eu devin un apărător al legii pe care în secret o calc. Mai sunt și alte cazuri, nu puneți mâna pe bani, banul Domnului și omul primește, înțelegi? Sunt compensații iluzorii doar în mintea mea, că în fond chiar cuvintele mele mă acuză, chiar cuvintele mele mă incriminează și Dumnezeu mă va judeca după cuvintele mele, cum a spus celui cu un singur talent. N-ai spus chiar tu că sunt așa și așa? De ce n-ai acționat după cum tu ai spus că sunt? Bine, da, nu intru în detalii. Deci aceasta vis-a-vis de purtați, voi declarați, înălțați standarde, dar voi nu le purtați pe voi. Cereți la alții, dar pe voi vă scutiți. Chiar prin zelul acesta teoretic, voi vă sândiți în ziua judecății.
Un alt lucru, poate așa ca o paranteză. Cum apreciați că este mai bine să funcționeze o comunitate, un grup religios sau o familie cu multe reguli sau mai degrabă cu o înțelegere a principiilor și apoi fiecare să-și poată stabili propriile reguli? Văd aici că există un mod de a face multe, multe, multe reguli și cerințe și prin care să împovărezi oamenii.
Știi ce?
Unor este mai clar când sunt lucrurile toate scrise, cum a fost Talmudul. Nu?
Știi câte sunt acolo?
Mii.
Mii. Mii de legi. Mii de tălmăciri și reguli, regulamente și așa mai departe. Știi ce m-a impresionat pe mine? Am citit o statistică, nu sunt pregătit acum să o dau în detaliu, în care se lua o lege, iar legea aceea are un număr de regulamente, un număr imens, un număr de interpretări ale regulamentelor, care însumează la o lege 4.000 și ceva de prevederi. Poate că sunt mai multe, eu am zis acum la aproximație. Și prevederile sunt atât de multe și atât de, știu eu, irizate, transmit lumină în multe direcții, încât tu uiți legea. Mântuitorul are această, știu eu, uimitoare interpretare a legii. Reduce totul la dragoste și specifică spiritualitate și morală. Dragoste de Dumnezeu și dragoste de aproapele. Dacă noi mergem doar pe asta, vom putea noi înșine să judecăm, avem noi înșine cheia sau știu, sistemul de evaluare a faptelor mele și a comportamentului meu. Și aș vrea să dau un exemplu. Un misionar a lucrat în zona Himalaiei, în zona indiană. A stat circa 30 de ani între băștinași. A fost un om foarte dăruit. Băștinașii, oameni simpli, munteni, cu tradiții, cu obiceiuri, au devenit creștini. I-a botezat. Dar era atât de înțelept el și atât de priceput încât la el găseai răspuns pentru toate. Și în timp de 30 de ani devenise ceaslovul, devenise
manualul
pentru toate situațiile vieții. Era foarte prețuit și era bun, dădea sfaturi bune. Avea o problemă, să mergem la înțelept, la pastor. Și acesta de spunea și îi aplicau. A trebuit să se ducă acasă misionarul și a fost o perioadă de vreo, nu știu, aproape 2 ani, când respectiva comunitate creștină a fost lipsită de mentor. Când a venit în sfârșit mentorul, n-a mai găsit pe nimeni. S-a dus, a început să facă vizite noul misionar. Păi oamenii erau înapoi în, după ani, zeci de ani, înapoi în vechile tradiții păcătoase. Ce-i cu voi, cum? Păi n-a mai fost cine să ne spună, n-a mai știut cum să acționăm și am mers după. Unde a fost greșeala acestui om strălucit? Le dădea soluții și nu metoda de a găsi ei soluție. În loc să-i abiliteze să gândească ei înșiși, le dădea reguli. Cui dai reguli? Celui care nu gândește.
Și copiilor care sunt la început.
Bine, bine, copiilor e copil. Și atunci regula trebuie să fie
o transpunere, mai bine.
O transpunere a fondului. Nu că n-ai voie să strigi la mama. Nu vezi că mama te iubește, mai iubești pe mama și atunci o înțelege automat, prin iubire. Cui dai reguli? Cu cât înmulțește regulile, dar vreau să dau un exemplu, legea circulației. Câte legi are circulația? Păi nu, e una singură. Dar vezi caietul acela cu răspunsuri și întrebări. Sunt mii. Dom'le, dacă știi legea, nu trebuie să înveți bucățile, regulile, ca atunci când, nu, dom'le, prioritate de dreapta sau de stânga la giratorul, clar. Și când ai asta în cap, interpretezi ușor. Dar dacă știi că, dacă te întâlnești cu un tractor, cu un autobuz, cu o mașină și cu un pieton, în punctul care, cum faci? Nu știu. Pentru că asta îți dădea regula, manualul. Învață, domnule, legea. Când am dat examen de pentru permis auto, omul a spus, domnule, nu îți trebuie cartea, gândește și înțelege bine legea și atunci ai automat aplicațiile. Că restul sunt aplicații, regulile sunt doar aplicarea legii la o situație dată. Tu nu știi câte situații vor fi, că vor fi miliarde. N-ai nevoie miliarde de reguli, ai nevoie doar de lege și apoi tu vei ști să aplici de la caz la caz.
Bun. Am mai avea două subiecte mai importante discutate în această emisiune. Prima, referitoare la mormintele prorocilor, spune aici Mântuitorul, voi încuviințați faptele părinților prin faptul că le zidiți mormintele prorocilor uciși de părinții voștri. Mie nu mi s-ar părea așa la prima
nu-i
vedere.
Nu-i prea logic.
Da. Odată ce reabilitezi un mormânt, înseamnă că reabilitezi și profetul de acolo.
E o contradicție. E o contradicție. Eu sunt un, hai să spun, un conducător al unei țări unde a domnit nazismul. Să fie în Patagonia. Eu sunt ucenicul naziștilor. Eu promovez nazismul mai departe. Dar ridic monumente pentru evrei. Evrei uciși. Sau țigani, sau cineva a mai fost uciși. Comuniști. Păi e o contradicție. Prin faptul că eu ridic memorii, memoriale, monumente pentru cei care au fost uciși, eu acuz practic pe cei al căror urmași și continuatori sunt. Și o recunosc prin faptul acesta că sunt continuatorul lor, păstrez aceleași tradiții, merg pe același drum, contest aceeași autoritate. Prin asta eu, zidindu-le mormintele, îi acuz pe ei, dar mă acuz și pe mine, pentru că este vorba de o continuitate de poziții și de atitudine. E puțin mai sucită, da. Dar prin faptul că eu sunt mai departe urmaș și învățătorul acelorași atitudini, eu mă acuz pe mine. Atunci când le ridic lor monumente, mă acuz pe mine că eu sunt unul dintre cei care i-am ucis prin faptul că sunt urmașul lor.
Am înțeles. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l discutăm, fiindcă mai avem puțin timp din emisiune, este versetul 52. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. Ce este această cheie a cunoștinței?
Da. Se folosește o metaforă, un exemplu. Când Mântuitorul a venit, despre el scrie în Isaia că va vesti o lege mare și minunată. O altă lege sau va proslăvi legea lui Dumnezeu. El a spus, eu nu fac nimic de la mine, eu n-am spus nimic de la mine, ci am spus...
Tot ce mi-a dat Tatăl.
Asta am făcut și asta am spus. Fiul omului nu vorbește de la sine, clar. Când el spune că a venit să facă să dea o lege mare și minunată, el a întrupat legea dragostei de Dumnezeu și legea dragostei de oameni. El este voia lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu întrupat. Voia care s-a imprimat pe cele 10 porunci, el le-a exemplificat în viața lui. Interesant este că Mântuitorul, venind între oameni, el o întruchipare a legii, el desfințează anumite prevederi sau interpretări și aplicații ale legii după învățătura fariseilor. Intră în coliziune cu toți. Chiar în cazul ăsta este o coliziune când el nu se spală pe mâini pentru că era o prevedere cu caracter legal, deși nu era în lege, a spălării mâinilor, ceremonia, ritual. Nu avea legătură cu sanitarul. Mântuitorul vindecă un demonizat sau o femeie gârbovă în sabat. Sunt 7 miracole ale vindecării sabatice. Sunt miracolele sabatice. De el desfințează o grămadă de reguli. De fapt, Mântuitorul ataca legea sau nu ataca legea? Oamenii spun că el a atacat legea. Sau el dezgropa legea sub molozul tradițiilor. Multe din reguli au înnecat chiar esența sau sensul legii. Te rog.
Am ascultat un argument foarte frumos al cuiva care vorbea despre procesul lui Iisus. Au fost aduși martori care să spună care e vina lui. Și totuși nimeni n-a venit să spună că a desființat sabatul sau că a fost împotriva legii. Oamenii au înțeles în timp, probabil, că el nu ataca aceste legi, ci, cum a și spus, interpretarea lor umană, ci acuzația lui a fost că se făcea pe el Fiul lui Dumnezeu, adică această blasfemie.
Uite ce spune Mântuitorul Ioan, am deschis special să spun și versetul, capitolul 8 cu versetul 46. cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Păcatul e călcarea legii.
Da, da, da.
Ori Mântuitorul demonstrează în viața lui că tot ce a făcut el vis-a-vis de legile nescrise de datini, n-a făcut decât să dea la o parte molozul care întuneca, care obscurantiza, băga în întuneric legea lui Dumnezeu. El a vestit o lege mare și minunată, legea dragostei care a fost de la început. Niciodată Dumnezeu n-a intenționat să apară aceste regulamente și legișoare. Iar Mântuitorul n-a avut cu legea nimic. Asta e una la mână. A doua, ce reprezintă legea în ochii lui Hristos? Am să citesc pe Pavel din Romani, capitolul 2, 3, un moment, să vezi ce interesant ce spune Pavel. Citește capitolul 2, te rog frumos dacă ai deschis,
da.
Versetul 18 și 20, dar separat.
Tu care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de lege...
Stop! Deci, cum pot eu să știu, spune Pavel, cum pot eu să știu ce e bine și ce e rău, decât dacă n-am acest îndreptar, acest reper, legea. Iar binele și răul sunt poli, categoriile morale, iar legea lui Dumnezeu e lege morală, pentru că ea este emanată din dragoste. Doar dragostea dă sensul moral, real moral, pentru că noi putem numi moral și alte lucruri care le hotărăsc oamenii. Deci, practic, voia lui Dumnezeu este cunoscută prin lege și deosebirea dintre lucruri pot să o fac doar prin lege. Mai departe, versetul 20.
Versetul 20. Propovăduitorul celor fără minte, învățătorul celor neuștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului.
Asta scrie în Noul Testament. Unii spun legea nu mai valabilă, dar Pavel spune că în lege ai dreptarul. Ce este un dreptar? Măsura. Bine, nu era dreptarul să îndrepte, dar era, dreptar vine de la dreptate. Interesant, de la drept. Dreptarul cunoștinței depline și a adevărului. Cum ar putea Hristos să desfințeze legea? Te rog, citește 3:20, ultimul text.
Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului.
Iarăși este cunoștința deplină a adevărului, a păcatului, deosebirea dintre ele. Iar Mântuitorul numește legea ca fiind cheia cunoștinței. Ei erau învățătorii cui?
Ai legii.
Ai legii, este clar că se referă la lege. Gândiți-vă că astăzi, într-o lume religioasă în care legea lui Dumnezeu, ci că a fost sublimată și a fost dată, a fost substituită de dragoste, dragostea care nu are norme, care nu se exprimă concret în anumite cazuri, e așa doar un abur, ci că eu te iubesc. Dacă tu ești, faci asta, faci aia, nu faci aia altă. Adică apare noțiunea de bine-rău și implicit legea, norma, legea. Ori Mântuitorul vorbește pentru o lume seculară, pentru o lume religioasă cu numele sau de cultură creștină, nu creștin, ci de o tradiție creștină, vorbește despre cheia cunoștinței, sunt în Luca, versetul 52, ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nu e vorba de botanică sau de istorie sau de lingvistică.
Aici cunoștința
e vorba
de Dumnezeu.
Cunoștința legii, cunoștința de Dumnezeu, care în lege Dumnezeu a condensat multe lucruri. Acum spune, voi n-ați intrat, pentru că voi nu mișcați nimic, și punând o serie întreagă de blocaje ale interpretărilor rabinice, nici pe alții nu îi lăsați sau îi împiedicați să intre. Aș vrea să completez ceva care cred că e foarte important. Eu sunt de acord că legea nu e suficientă. Și o să mă întreb, dar ce vrei să spui? Păi, îți dau cazul unui stupar, am mai dat pilda, dar e potrivit aici, care a spus, eu aveam tone de miere de la stupii mei și știam că trebuie să dau zecime, dar nu știam cum să dau. Să duc bidoane la sediu sau să transform bidoanele în bani și să duc banii. Și am căutat în Biblie, nu scrie legea. Nu scrie nici în alte surse, nici în manualul comunității. Nu spune ce să fac. Și am în dilemă. Și atunci aveam nevoie de lumină. Și zice, lumina ți-o dă în lucrurile mari legea, iar în nuanțe Duhul Sfânt. Niciodată nu e o contradicție între Duhul Sfânt și lege, pentru că Duhul Sfânt este divinitate, legea este o reprezentare a caracterului divin, este armonie, e consens. Dar Duhul Sfânt întâmpină nenumărate cazuistici, cazuri particulare, pentru care legea nu are prevedere. De aceea e nevoie și apar în drept, în științele juridice, o grămadă de explicații și aplicații la cazuri diferite și nu le epuizează. De apar reguli și regulițe și legișoare și așa mai departe. Pentru că tot timpul vor fi situații inedite. Dar Duhul Sfânt este cel care, în conformitate cu legea, te luminează pe detaliile nespecificate în lege. Eu cred că legea este sfântă, dreaptă și bună și legea e duhovnicească, cum spune Pavel în Romani, capitolul marele, capitol 7. Și continuă și în 8. Cu toate acestea, eu cred că relația cu Dumnezeu, spune relația cu Hristos, vreau să explic, Hristos e în cer. Cine îmi realizează relația cu Hristos?
Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt. Și atunci relația cu Duhul Sfânt care îl întrupează sau îl realizează în mine, îl
reionează.
Chipul lui în noi, spune Pavel, până când Hristos va face chipul său în noi. Chipul lui Hristos. Asta face Duhul Sfânt. O relație cu Duhul Sfânt, egal privirea la Hristos sau relația cu Hristos, doar ea mă poate face un împlinitor real al legii. Pentru că cei care se ghidează după litera legii și se limitează la litera legii, pentru că e mai convenabil să ai 10 să nu-uri decât multe alte aplicații. Nu le-am făcut, sunt mântuit, sunt bine, sunt fericit. Cei care nu vor să înțeleagă această parte spirituală pe care ți-o asigură relația cu Duhul Sfânt, aceia vor rămâne mai departe legaliști, vor avea grijă ca să fie conștiință pentru alții, să cerceteze motivații și intenții la care n-au acces, ca să judece prin asta, ridicându-se ei ca fiind neprihăniți.
La ce se referă această intrare? Unde să intre? Pentru că, din câte știu, niciun om nu poate împiedica, de exemplu, intrarea cuiva în împărăția lui Dumnezeu. Intrarea în cunoaștere sau în...
Păi, intrarea în împărăția lui Dumnezeu nu se face nici prin loterie, hazard, ci este rezultatul informării, deci a cunoștinței și modularea conștiinței. Noi vom fi socotiți conform cu rezultatul planului de mântuire atunci când ne urmăm conștiința în totul. Iar conștiința este la rândul ei o proiecție a cunoștinței. Iar dacă cunoștința e defectă, dacă, de exemplu, rabinul îmi spune că pot să-mi bat nevasta și conștiința îmi permite, atunci eu sunt în offside față de legea dragostei lui Dumnezeu. Și atunci nici rabinul nu intră și nici eu, victima lui.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru timpul acordat. Iată că a expirat și timpul emisiunii de astăzi. Vă mulțumim frumos că ați fost cu noi. Vă invităm să accesați această cheie a cunoștinței. Bazați-vă pe ceea ce Mântuitorul a spus, pentru că legea lui poate să ne ajute să înțelegem adevărul, să ne ajute să înțelegem binele și răul. Dar dacă rămânem doar aici, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Haideți să ajungem la Hristos și atunci toate vor fi bune. Să aveți multă binecuvântare și să ne revedem și auzim peste o săptămână.